Кристийн амьдрал түүхэн радио цуралж үжийн шин дугаар танд хүрч байна. Өнөөдрийн түүхээр бид Есүс өөрийн бурхан эцгээс авсан үйл хэрэгэ хэрхэн эхэлсэн тухай сонирхолтой дурсамжийг сонсох гэж байна. Хүний гэм нүглийн асуудлыг нэг мөр шийдэж, хүмүүнийг бүтээгч бурхантай эвлэрүүлэх үйл хэргийг Есүс өөрийн амьдрал, мөн үхэл бас дахин амьлалтаараа биелүүлсэн тухай Библийн номонд гардаг. Харин энэ хүү агуу үйл хэрэг хэрхэн эхэлснийг Есүсийн эхнэхтэй дүү Яаковын хүрнлэр сонсъё. Үйл явдлаас төрөх асуулт санаагаа та жүжигийн төгсгөлд миний хэлэх хаягаар бичиж болно шүү дээ. Бид танд үйл явдлын дэлгэрэнгүй түүхийг хөрвүүлэх болно. За ингэж Яаков таныг сонсъё.
Намайг Яаков гэдэг. Ээжийг минь Майр гэдэг юм. Есүс бит хоёрын ээж л дээ. Аав ээж маань Египтээс Назар хотод эргэж ирснийхээ дараа намайг төрүүлсэн юм. Харин Есүс Бетлехемд төрсөн. Еврейчүүдийн хаан Херод Бетлехемийн ойролцоох нутагт төрсөн хоёроос доош насны бүх эрэгтэй хүүхдийг хөнөөх зарилга гаргасан учраас аав ээж хоёр Есүсийг аваад Египт рүү дөрвж нүцэн гэж надад ярьдаг юм. Есүсийг төрөхөд олон тэмдэг илэрхийлэгдэж байсан болохоор хүмүүс тэрнийг манай ард түмний аврагч, амлагдсан месая гэж бодож байсан билээ. Тэрний тухай хүмүүсийн хэлж ярьж байсныг нь би огт тоодгүй байлаа. Би чинь тэрнтэй хамт өсөж төрөнсөн шүү дээ. Манайхны жижигхэн тосхны жирийн лэгэн ядуу айл байсан. Есүсийн тухай ярианд итгэхгүй байсан минь магадгүй ахтайгаа сүргэлдэх сэтгэлээс болсон байж болох л доо. Эсвэл тэр аврагч гэхэд дэндүү энгийн нэгэн байснаас ч болсон байж магадгүй. Ямар ч байсан би тэр бүх ярианд нь огт итгээгүй. Харин Есүс 30 нас хүрмэгцээ синагогт сургаал зааж эхэллээ. Би тэрнийг эсэргүүцдэг хүмүүсийн нэг нь байсан. Яг үннийг хэлэхэд тэрний хэлж ярьж хийж байгаагаас нь би үнэхээр хичдэг байсан.
Ох, хэн ирж байгаа харж байна уу тамина? Аврагчийн дүү юу та? Эрхэмдээдс хангүй Яаков байна.
Болдо хаман. Ах маань хинд ч муу юм хийгээгүй. Тэр зүгээр л жаахан буруу бодоод байгаа маа.
Чи тэрэнд итгэдэггүй юм аа та. Сэнд юм байна да. Хүмүүс сонин санагдах байх та.
Тэр чин зүгээр л миний ах шүү дээ. Яах надад хамаагүй. Одоохон замаас сайл.
Ах ий чин гайхамшиг үзүүлдэг гэж хүмүүс ярьдаг юм байна лээ. Бидэн тэр гайхамшигаар үзүүлээх гэж гуйгач Яаков.
Би чамд хэлсэн шүү хаамн, намайг явуулаадах.
Хараач ёш. Өөрийгөө ах шигэн хүч чадртай гэж бодож байгаа юм байна. Үгүй ч юм. Та нар чин төрсэн ах дүү биш билүү? Би бүр мартаж орхиж. Нэр аав чин мужа. Ах чин эцэг бурхан гэж ээж чинь хилдэг бидтэй.
Хамоны хорон үг уурыг минь хүргэж байлаа. Ээж минь тухай муу хэлхийг сонсоод төвчээр минь барагдсан. Тэд тавла би ганцаараа байсан ч гэсэн хүн ирж биднийг салгах үед би тэдэнд нутгарганы амт үзүүлж амьдсан. Тэд нар ариун журамт ээжиг манд гүжирдэн гүтгэж аав өвчтөд тэднийг эсвргүцэж чадахгүйг дайландуулан ичхүүргүйгээр ярьдаг байсан юм та. Харин одоо би эрийн цаанд хүрч эцэг эхийг минь гоочлсон хүнд ч хариуг нь өгөх бэрч чадалтай болсон. Энэ бүхний буруутан Есүс юм шиг санагддаг байлаа. Тэр өнгөрснийг сөхөж хүн бүрт сануулж байхын оронд дуугүй байх ёстой байсан юм гэж би дандаа боддог байсан. Тэр Назараас яваад хэдэн 7 хоногийн дараа буцаж ирсэн. Тэгэд байдлыг дордуулах гэсэн юм шиг ойр орчмын синагогт номлож байлаа. Назарт л битгий ирчихээсэ гэж найдаж байсан минь талаар өнгөрөх нь тэр. Нэг удаа синагогт залбирахаар очиход Есүс тэнд байсан. Тэнд ч гэсэн олон хүмүүс цугларсан. Есүс тэдэнд ариун бичээстэх зүнч Исаиагийн номноос уншиж өглөө.
Эзний сүнс над дээр байна. Учир нь сайн мэдээг ядууст дэлгэрүүлгэж эзэн намайг тосолсон юм. Тэр намайг олзлогдөгсдөд эрх чөлөөг тунхаглах, сохруудад араа оруулж, дарамтанд байгсдыг чөлөөлөхийн цацуу мөн эзний тааламжит жилийг тунхаглахын тулд илгээсэн юм.
Энэ одоо юугаа яриад байгаагаа мэдгэл байгаа даа.
Тэрээр бичээсэг хуулж өгөөд суухад синагогт байсан хүмүүс Есүсийг ширтэн харж байсан. Би дотроо ота юуч битгий хилээсэ гэж бодож байтал тэр дахиад л яриад эхэллээ.
Энэ бичээс өнөөдөр сонсголт тань биелэн олж байна.
Энэ чинь юу вэ?
Юу гинэ?
Юу яаж байсан бэ?
Ах нугаар ойлгохгүй яа.
Тэрний хэлсэн үг хурсан олон шүүг.
Тэр гутааж байсан.
Хүмүүс өөр хоорондоо. Энэ чинь нөгөө Йосеф Мужаны хүү биш билүү? Тэр яаж юм ярьж байна гэцгээсэн.
Харин
гинэ. Ийм ээ. Харин Йосеф хэвчээ. Босаг бол.
Эмчээ, өөрийгөө анагаа гэдэг үгийг та нар надад хэлж, Капернаум хотод үйлдсэн бүхнээ яг энд үйлдэж гих байх л та. Үнээр би та нарт хэлье. Ямар ч зүнч төрлөх хоттоо хүндлэгдэггүй юм.
Ийм хүн Есүсийг ярих тусам олны уур хилэн улан батарч байлаа. Гэсэн ч Есүс тэрнийг нь анзаарсан ч үгүй, тоосон ч үгүй. Эцэстэн хаамн хэдэн хүний хамт Есүсийг синагогоос гаргахыг хүсэв. Тэд тэрнийг ариун газраас хөөж гаргаад санаа намжсан гэж тал талаас нь бүчиж түлхэж чичиж явсаар толготын өрөөлөө аваач. Тэгээд Есүсийг тэндээс түлхэж унахыг зардтал тэр гинт гараа өргөн дээш харсан. Тэгтэл тэрнийг түлхэж байсан хүмүүс хүчсэн мэт байрандаа зогсож Есүс тэдний дундуур зүгээр л гараад явчихв. Би хойноос нь яаран явж аавын хуучин дэлгүүрийн хажууд байдаг жижигхэн байшинд очлоо. Тэнд Есүс амьдардаг байсан. Гэвч тэр өөрийн жаал зугаа юмыг аваад намайг ирэхээс өмнө яваад өгчихсэн байлаа. Хэдэн өдрийн дараа тэрнийг Капернаум хотод байгаа гэж сонслоо. Ээжийг гуугаад байсан болохоор би тийшээ очиж ямар ч төвөггүй тэрнийг оллоо. Хаан л олон хүн байна. Тэндээс би Есүсийг олдог болсон юм. Би тэрэнд танигдахгүй тулд хувцаа сольж өмсөөд олны дунд нуугдж явлаа. Тэрний юу хийж байгааг хараад би биширч бас гайхан баламгцсан юм. Нэгэн удаа синагогт муу сүнсэн дэдслэгдсэн хүн Есүст маш их дургуутсан ууралсан байхдаа би таарав.
Тэрний барай тааж, барай таа. Муу ярын сүнсэнд эзэмд үлдсэн бай.
Барай тааж, их чуч ата яасан бэ?
Хөөш, Назарын Есүс ээ. Бид нар танд ямар хамаатай вэ лээ? Та бидний хөнөхөр ирсэн биз дээ. Бид таныг хэн болохыг чи мэднэ. Бурхны ариун нэгэн гэдгийг чинь бүр чи хэмэдэн.
Багш. Багш. Надад туслаач тээ. Миний хүмүүс
Муу ёрын сүнсэнд эзэн төлөд үнэхээр хэцүү бай. Тэр гал ус руу орж бай. Тэр яг үхнэ.
Дуугатад. Тэрнээс зайл.
Ох, нөгөө хүч чинь итгэж гисэн байх.
Ох. Хүүми. Хүүми. Бурхмын таныг магтий.
Гайхамшиг. Одоо зүгээрээ. Эдгэрсэн байл шүү дээ.
Тэгээр гайхалтай. Нүдэндээ ч итгэхгүй.
Өөрийг нь эзэмдсэн уус хүнснүүдээс болж таталд нь тарчилж байсан хүн тэр дорол ивэрүүл болж цуугаад Есүс рүү инээмсэглэн гарч тэрэнд хүнд итгэлээ илэрхийлж байна. Тэр хүн Есүсийг дагаж явах гэсэн боловч Есүс тэрний герт нь буцаа. Тэр хүн бол Есүсийн идгэсэн олон хүний нэг байлаа. Есүс загасчин Симеон Петрийн хадам ээж ихч бас идгэсэн байлаа. Нэг өдөр би Есүсийг эргээс нилээд зайтай завин дээр зогсоод хурсан олон хүнд хандан сургаал зааж байхыг харсан. Тэр сургаалаа дуусаад завины эзэнтэй ярьж эхэллээ.
Петр, чи усны гүн рүү очиод тор хайтаа.
Эзэнтэй, бид нар шүнжэнгөө оролдоод ганц ч загас барьж чадсангүй. А гэхдээ яах вэ? Та хэлж байгаа бол тор хаяад үзье л дээ.
Хөөй, Андрей! Сэлүүрэ аваарэ! Юу ч болсон хүнснээр нь хийгээд юу болохыг харъя. Хөөй, Андрей! Наад уяага сайн уйчхаад тэгээд надад энийг чангалахад ирж туслаарай.
Би барахгүй нэ. Хөөй! Зибидэ! Хүүхдүүдтэйгээ ирээд надад туслаач.
Би амьдралдаа ийм олон загас нэг ч байгаач гэсэн.
Хөөй! Хойдо тавиа живчхээс өмнө иргэнүүд өхиё.
Би өгнө загасчин хүн биш л дээ. Петертэй хамт байсан хүмүүс тийм их загас барина гэж огт санаагүй. Тэд нэр тороо татаж эрэхт хүрээд Петр өвдөг сөхрөн Есүстэй ярьж эхэллээ.
Эзэм. Эзэм. Би нүгэлтгүй. Тийм болохоор надаас холдооч. Гүй. Би таны тааллыг хүртэх зохисгүй.
Итгэе аа Петр. Энэс хойш чи хүмүүсийг загасчлах бол.
Есүсийг Петрийн дүү Андрей, Зибидийн хөвгүүд Йохан, Яаков хоёр ч даган явлаа. Би тэнд нэг хэсэг байсан юм аа. Тэгээд назартаа буцхын өмнөх шөн галын дэргэд суугаад Есүсийн тухай аав ээжийнхээ ярьдаг байсан түүхийг бас өнгөрсөн хэдэн 7 хоногийн турш өөрийн нүдээр үзсэн бүхнийг эргэх зүлэн бодож байлаа. Итгэхийг хүсэхгүй байсан ч тэрний хийсэн үйлдэлсэн бүхэн үнэхээр гайхалтай байсан. Тэрний хэлж ярьж байсан нь эрх мэдэлтэй бас ойлгомжтой байсан нь үнэхээр гайхмаар. Тэр бүхэн намайг бурхны өмнө очиход хүргэсэн. Гайхширах, атархах зэрэгцэж байлаа. Намайг ийхүү гүн бодолд дарагдан галын элчинд дулаацж суртал.
Сайн уу Яква? Амар тайван чам дээр байх болтугай дүүм.
Оо Есүс, та намайг цочоочхлоо.
Уучлаарай. Чамтай уулзахад их сайхан байна.
Та намайг энэ дугааг яаж мэдв?
Чамайг цугласан олны дунд нилээд хэд хоног байсныг мэднэ.
Та намайг харсан юм уу? Намайг танаагүй байх л гэж бодож байсан юм.
нүдээр чинь таньсан юм аа. Яаж зүсээ хувиргасан ч ахын чамайг нүдээр чинь тань шүү дээ.
Тэгвэл та намайг синагогт байхыг хүртэл мэдсэн гэж үү?
Тийм ээ. Назарт хамуу найзуудтайгаа нийлж намайг алахыг оролдох үед ч гэсэн. Тэнд байж гэрийнхэндээ дарамт болохгүй тул би Назараас явсан.
Та чинь ингээд л байх юм уу? Ингээд синагогт очиж номлоод л юр бус юм хийсээр л байх уу? Олон хүмүүс таныг зүн ч юм уу Илия гэдэгт итгэж байгаа. Зарим хүмүүс бүр таныг Месая гэж байна лээ.
Дүүм, харин чи миний тухай юу хэлэх вэ?
Би сайн мэдэхгүй байна. Бүр толгой эргэж хэлвэн. Та чинь миний ах шүү дээ. Бид нэр хамт өсөж төрөнсөн жирийн л хүүгд байсан биз дээ. Манаахч гэсэн байдгал нэг гэр бүл.
Чамд энийг ойлгоход хэцүү байгаа гэдгийг би мэдэж байна. Гэхдээ нэг л өдөр чи ойлгоно. Назар руу удахгүй боцох уу?
Тийм ээ. Би маргааш явах гэж байгаа.
Яг ба. Чамаг насанд хүрч ээж дүү нараа харж хандах тэр үед л би үйлчлэлээ эхлэх гэж хүлээж байсан. Тэдэнд миний мэндийг дамжуулж гараа. Би боломжтой үедээ тэдэн дээр очиж байна. Миний энэ дэлхий дээр төрсэн шалтгаан энэ л учраас би эцгийнхээ ажлыг хийх ёстой.
Тинхүү галын дэргэд суугаад хитэн цагч ярилцсныг бүүмэд. Хүүхэд насынхаа явдлыг ярин нэг инээж, нэг уйлж хитэн жилийн өмнө өнгөрсөн Назарын мужаан аавыгаа хамтдаа дурсаж сууцгаалаа. Тэгээд бит хоёр унтахаар хажуулцгаав. Харин шүн сэрэт хартал Есүс ойролцоо сүхлэн суучихсан залбирч байла. Тэр залбирхдаа Бурхныг Аава гэж дуудаж байсан. Өглөө нь харин би хоолны үнэрээр сэрлээ. Бид хамтдаа хооллосны дараа Есүс надтай салах ёс хийж хацар дээр минь үнсэт явсан юм та. Ахигаа явахыг харж зогсохдоо би тэрнийг ямар их хайрладгаа ойлгосон юм. Тэрнтэй дахиад уулзах эсхээч би мэдэхгүй байлаа. Хоёр өдрийн дараа би Назарт гэртэ ирсэн. Есүсийг явснаас хойш ээж дүү нараа тэжээх хүндхэн ачаа надад ирлээ. Аавыгаа өнгөрөхөд би 15-та байлаа. Есүст тусалдаг л байсан. Гэхдээ ганцаараа ажиллаад гэр бүлийнхээ амин зуулыг залгуулж чадахгүй л байлаа. Тэгээд байшингаа аавас үлдсэн багаж дэлгүүрээ зараад нагацах Яковинд ойртож нүй гэж боддог боллоо. Намайг Яков ахын нэрээр нэрлсэн билээ. Нэг удаа дэлгүүрээ цэвэрлж байгаад том модон хайрцан хийсэн хуйлмал ном олсон. Эхлээд би данс бүртгэл юм болов уу гэж бодсон юм. Гэтэл дуулал ном зүнч Исаия болон бусад зүнчдийн бичсэн бичээс байсан юм. Ийм олон бичээс нэг дор байгаа нь бас зурж тэмдэглэсэн байгаа нь үнэхээр сонирн байлаа. Би тэр бүхнийг гэрлүүгээ авч харилаа. Ээж, би ирлээ.
Оо, ашгүй дэ хүмэн. Ямар их өрөөд вэ? Хоолыг нь халаачихсан байгаа.
Уучлаарай ээж. Их оройтчихлаа. Дэлгүүрээс би энэ хайрцгийг олоод ариун бичээс хадгалж байсан юм шиг байна. Зарим газар нь тэмдэглэжсэн байх юм. Би унссаар суугаад бүр цаг талигаад өгчихсэн байна.
За за, одоо хоолоо идэе.
Энэ хайрцаг их хууч юм аа. Гэхдээ тоосон дарагдаагүйг бодоход Есүс явхаас өмнө уншиж байсан байха.
Би цайгаа уугаад Исаия номыг уншиж эхэллээ. Тэгтэл хууч хийсэн өөр гар бичмэл гарч ирсэн юм.
Ээж, энийг хар та. Хин битсэн болоо.
Аавих нь бичиг байх юм.
Аав Мисаиг эрэх тухай зөвгнлүүдийг түүж бичиж байсан юм шиг байна. Энийг дууллаас. Энэ доо талархыг нь Амос номоос бичсэн байна. Бүгд л амлагдсан Мисаиагийн тухай байна. Би шүнжэнгөө тэр бичээсийг бас аавынхаа тэмдэглэж бичсэнийг уншлаа. Бичээсээс аврагчийн тухай олон юм мэдэж авсан юм. Аав минь жирийн нэгэн мужаан байсангүй гэдгийг ч ойлголоо. Тэр тун ухаалаг хүн байж харсан бүхнээ нимба дис дараалалтай тэмдэглэсэн байлаа. Гурван тэмдэглэлийн эхэнд нь Мисаиагийн бага насны тухай зөгнлүүдийг, дараагийнхад нь биелсэн зөгнлүүд, харин хамгийн эцэст нь зөгнөл биелсэн өдрүүдийг тэмдэглэн бичсэн байсан. Би орой бүр тэр хуйлмал ном аавынхаа тэмдэглэл хоёрыг уншдаг боллоо. Зүнч Исаиагийн номонд
тийм учраас мөнхийн эзэн өөрөө чамд нэгэн тэмдэг өгнө. Үзэгтүн. Нэгэн онгон бүсгүй хүүхэдтэй болж хүүтрүүлээд түүнийгэн Имануэль гэж нэрлэнэ. Тэр бол бидэнтэй хамт байгаа бурхан юм.
Зөгнөл биелэгдсэнийг аав ингэж бичсэн байлаа. Микагийн зөгнөл дээр хэлэхдээ
Бетлехэм. Чи Иудагийн жижигхэн газар боловч Израилийн захирагч чиний үр удмаас төрөх болно.
Аав бичэхдээ
манайха Давидын удам тул Есүс Бетлехэмд төржээ.
Цааш нь дуулал дээр
хаад язгууртнууд түүний өмнө ирж бэлэг өргөн хүндэтгэх болно.
Аав бичэхтэй
Есүсийг дөнгөж нэг нас өнгөрч байхад дорноос ирсэн язгууртнууд Бетлехэмд бий болсон шинодыг даган явсаар ирж түнд үнтэй бэлэг өгсөн.
Жаахан эрэгтэй хүүхдүүдийг алах зарилга гаргах тухай зөгнөл байгаа болов уу гэж бодож байтал зүнч Иремая ингэж хэлсэн байх юм.
Алуусан хүүхдүүдийнхээ төлөө гашуудсан гашуудлын дуу Рамад сонсогдно.
Харин аавын тэмдэглэлд
Херод хаан Бетлехэм хот орчим төрсөн хоёр настай болон түүнээс доош насны бүх эрэгтэй хүүхдүүдийг алах зарилэг буулгахад бид Египт руу зохтаасан.
Он сараас нь үзэх юм бол аавын тэмдэглэлийг Египтээс Назар хоттой эргэж ирээд Есүсийг 10-аад настай байхад бичиж эхэлсэн бололтой. Цааш нь унших тусам Есүсийн төрснө нь бичээсийн зөгнөлтөд явцав нийцэж байгаа нь тодорхой боллоо. Аав тэрнийг өсөж том болоод Мисаиа болно гэж итгэж байгаагаач битсэн байлаа. Зүнч нар Мисаиаг их зовж тарчилна гэж урдчлан хэлсэн бай. Тэрээр үзэн ядагдж ууй гашгүй өвчин зовлон мэдэрч ялгуусан хаан биш, харин бидний нүглийн золиос болно гэж Исаия хэлжээ. Энэ тухай би синагогт сонсож байсан. Есүсийн яаж төрөх тухай зөнчид яг үнэн хэлсэн байлаа. Гэхдээ л ах маань үнэхээр тэр Мисаиа мөн гэдэгт Исаиагийн хэлдгээр ууй гашуу тэрнийг хүлээж байгаа гэдэгт би хувьдаа итгэж чадахгүй л байв.
Харин үүнээс олон жилийн хойно би Есүсийг хүн төрлөختний аврагч гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн та.
Өнөөдрийн түүхийг сонсоод Яаковд толгорч байсан тэр эргэлзээ танд ч бас төрж Есүс Христийг аврагч хэмээн итгэхэд цаад болж байна гэдгийг та ухаарсан байж болох юм. Есүсийг энэ дэлхийн аврагч болохоор төрнө гэдгийг урдчлан хэлсэн маш олон тооны зөгнөлүүд байдаг юм. Хүний нүглийн асуудлыг бүрэн шийдэж уучлал, шин амьдралыг өгөхийн тулд Бурхан Есүсийг нүглийн төлөөх төлөөс болгосон юм. Өөрөөр хэлбэл хүн нүглээс өөрийн хүчээр салах боломжгүй учраас Бурхан хүний төлөө Есүсээр дамжуулан гарах замыг аль хэдийн бэлэг болгон өгсөн юм аа. Харин та бидний хувьд энэ хүү бэлэгт итгэж хүлээн авахыг л Бурхан хүсэж байгаа. Есүс Христ таны зүрх сэтгэлийн үүдийг тогшож байна. Та зөвхөн үүдээ нээхэд л хангалттай. Есүс таныг утга учиртай, итгэл найдвараар дүүрэн, үн цэнтэй амьдралаар хөдлөх болно. Та өөрөө дуршаад үзээрэй. Энэ бол таны амьдрал, таны ирээдүй.
Бүтээгч Бурхан Эзэн дэлхийн ертөнциг үнэхээр хайрлсан учраас хүн төрлөختөнд цорын ганц хүүгээ илгээсэн. Ийм учраас хүүд нь итгэгч хэн ч мөхөхгүй харин мөнх амьтай болох юм аа.